Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Prije 7 godina preminuo je poznati pisac i slikar Momčilo Momo Kapor. Neka od njegovih najpoznatijih djela su romani pod naslovom Provincijalac, Ada, Zoe, Od 7 do 3, Zelena čoja Montenegra, Beleške jedne Ane, Kronika izgubljenog grada. Djela su mu prevedena na francuski, njemački, češki, poljski, mađarski, bugarski, slovenački i švedski jezik. Momo Kapor, umjetnik koji je maštu razgranao, rekli bismo, u bokore riječi lijepih knjiga i u žive linije likovnih šarada umivenih pjenušavom bojom. Sa kistom u jednoj i olovkom i perom u drugoj ruci bio je poput mađioničara koji nas omamljuje i zavodi u paralelne svjetove između korica knjige i okvira slike. Momo Kapor je u nezabralnim bojenskim erama i ciklusima života drugovao sa velikanima naše književnosti. O mnogima je ostavio portrete od linija i riječi. Kapor je ovako risao portret Ive Andrića, pisca koji je uživao u svijetu tišine i samoće.
Imao sam retku sreću da kao vrlo mlad pisac budem izabran u upravu Udruženja književnika Srbije, u kojoj je već od ranijeg mandata sedeo Ivo Andrić u čelu stola. Ivo Andrić je bio veliki prijatelj mog pokojnog druga Zuke Džunhura, jer je kao mason, a Zukin otac je bio isto u istoj loži, a umro je mlad sa 42 godine, imao zaduženje da se bavi Zukom i njegovim bratom, da ih pomaže, dolazio je redovno u njihovu kuću. I uopšte bio je jako topao prema Zuki, mada je znao i da ga izgrdi kad se napije ili napravi neku svinjariju. Jedan put smo šetali zajedno negde na Terazijama. Zuko Džumbur, koji je bio na ti sa Ivom Andrićem, rekao mu je: Ivo, ti si najmudriji Jugosloven, da li si nešto pogrešio u životu? A on je začutao, na uglu usana mu se pojavilo malo gađenje i rekao je: jesam. Zvuk ga je upitao: a šta? A on je rekao: pogrešio sam što sam potpisivao svojim imenom ono što sam pisao. Trebalo je da izmislim pseudonim, onda bi me svi ostavili na miru. Ja sam Andrića posle gimnazijskog čitanja, a išli smo u istu gimnaziju, jedan razred sam ja išao u prvu mušku gimnaziju, klasičnu, u Sarajevu, gde su nas stalno plašili Ivom Andrićem i govorili nam: vi sad sedite u učionici gde je sedeo Ivo Andrić, barabe, a ništa ne učite, lenštine, a on je ovde sedeo, kako vas nije sramota. Ja sam ponavljao jedan razred zbog matematike 7. gimnazije u Beogradu i tek tada sam otkrio da je Ivo Andrić također ponavljao 7. razred isto zbog matematike. Znači, nije bio idealan učenik kao što su nas u Sarajevu učili. Također sam ga otkrio vrednost njegovih dela vrlo kasno, jer to gimnazijsko čitanje je bilo pravo mučenje. To smo morali da čitamo i da pišemo pismene zadatke, ali Ivo Andrić ne može se razumeti pre 50. godine. Kad sam napunio 50, pa i boga mi 60, počeo sam ponovo da ga čitam i otkrio sam da je on napisao jedan čitav kosmos i da ovi stranci, diplomate i političari koji se bave nesrećnom našom Bosnom ne bi smeli to da urade nipošto pre nego što pročitaju kompletnog Andrića. Thank you.
Akademik pjesnik Rajko Petrov Nogo u prvom dijelu prisjetnice govori o Kaporu crtaču, o njegovim crtežima kojima, rekli bismo, čudesno vijuga pleše linija. U drugom dijelu prisjetnice Nogo se sjeća prijatelja Kapora na drugi način, u nijansama karaktera, njegovoj prefinjenoj duhovitosti, verbalnoj eleganciji, originalnoj formi boemije.
Izložba se zove Uspomene jednog crtača, kako se zove njegova čuvena knjiga, izvanredno ilustrovana i mislim da baš u Banja Luci prvi put objavljena. Za početak možda da kažem jedan vrlo uputan citat, jer se Kapor volio predstavljati kao naivni pisac i akademski slikar. Htio je da kaže da za slikanje ima majstorsku diplomu, za pisanje se tako što ne dobiva. Tamo u tim zapisima Kapor kaže: u početku beše linija. Znači, on je ovdje odmah ispravio Bibliju, u početku ne beše slovo ni reč, već linija. I dalje kaže da je u liniji sadržana suština likovne umjetnosti, da tu slikar ne može da laže kao što da može da laže kad pravi ulje i uopšte ove druge velike fresko kompozicije. Jer je linija, kaže Kapor, kardiogram duše, otkriva svaki, ma i najmanji treptaj. Svesti svet na liniju zahteva posebno umeće da se najmanjim mogućim sredstvima koje čovjeku stoje na raspolaganju postigne ono za što je slikar u kojoj izvodi fresku ili ulje na platnu potrebno suviše materijala. Konačno, šta je potrebno da dođe do one, kako Kapor kaže, sve spasavajuće i sve opravdavajuće, najjednostavnije gole linije u kojoj je sadržano sve naše iskustvo, sva naša osjećajnost, znanje, čitav život. Možda je to ona linija, kaže Kapor, koju grebući bolnički zid povlačimo noktom na kraju pre nego što se zauvek oprostimo od crtanja i umetnosti. I tu bi možda trebalo stati i dalje ništa ne kazati, jer je ovaj Kaporov apokrif da u početku ne beše reč već linija sve rekao. Tu je crtač učutkao pisca. Kapor je pripadao onom renesansnom bratstvu koji su čas pisali, čas slikali. Pa su pisac i slikar jedan drugom vreme, kako on kaže, podkradali i tako se jedan od drugog odmarali. Tako je on uvijek bio odmoran. Ali ipak obratite pažnju kako se u onom citatu onaj kardiogram duše i ona gola linija jednače sa bolničkim kardiogramom na kojem srce sve sporije i sve tiše kuca i kako gola linija najzad podvlači crtu ispod života noktom grebući bolnički zid ne bi li ostavila znak svog hudog postojanja. Kapor priča o tome da je on crtao od uvijek. I stalno. I jedino što je radio, stalno crtao je, kako on kaže, i pušio. Po marginama novina, na salveti, na poleđinama jelovnika, na ogledalima, izutra, nečim ružom za usne u znak zahvalnosti za provedenu noć. Crtao je po zamagljenim prozorima, šarao po zidovima, dok bih nekog čekao, obeležavajući trag i proticanje vremena. Kapor kaže da se u tim dugim, beskonačnim linijama krio kardiogram beznađa se izmograv duše. Zatim dodaje da je najčešće crtao po golim nezastratim stolovima kafana, sumornih bifea, na glatkoj površini ultrapasa, običnom crnom hemijskom olovkom, pilot flomasterom, što se, kako on kaže, pretvarao u renesansnu srebrnu iglu. Kapor je duže vremena, kao što se zna, bio slabovid. Ja sam mu, recimo, pozajmljivao svoje oči da bi mogao gledati dole kad bismo bili iznad Sarajeva, da vidi svoj rodni grad. Mi smo ga zavetlavali da slika po sećanju jer ne vidi, a nismo znali da smo mu tako davali jedan veliki komplimenat. Jer slikati po sećanju znači sažeti, kako kaže Andrić povodom Goje, tačku rođenja i tačku smrti i tada se dobiva zapravo pravi portret. A da bi se provjerilo je li portret živ, često je Kapor citirao Picasso: podnesite portret, podnesite ogledalo portretu, pa ako se ogledalo zamagli, onda ste napravili zaista živ portret. Dakle, kad je nekoga voleo, brže i lakše i lepše ga je crtao. A u šta je sve stalo u tu njegovu liniju? Ta njegova neutoljiva radoznalost. Onda rijedak smisao da ovjekoveči sitnicu. To je neobična kaporovska erudicija u koju su se memorije uposlena sva čula kojima je vrebao liniju, lik, jezik, priču, mirise, ukuse, atmosferu. Jer on je kožom svijet osjećao. Kapor je bio čudesan sunđer, veliki upijač. Kada bi bio u punom pogonu, imao je stotine antena. Zato je zaista njegov crtež i seizmograf duše, i kardiogram, i nade, i beznađa. I ja sam jednom napisao, evo sada da ponovim, kada bi se nekom nesrećom dogodilo, kao što nam je onaj zlikovac pretio da se Beograd, ceo Beograd potapi sa bombama. Ako bi bili negdje u nekom budžaku sačuvani Kaporovi crteži, on bi se mogao kao potonula Atlantida rekonstruisati po njegovim crtežima u koji su u te crteže stali značajni, beznačajni, slučajni, bogati, oni iz podzemlja, jurodivi. Dakle, sav onaj svijet za koji je Kapor imao oko i imao ruku da tim okom i tom rukom zabilježi sve što je vidio, čuo i osjetio. Kapor je zaista s pravom mogao da kaže: u početku ne beše reč, u početku beše linija.
Kritičar Dragan Hamović je u čast poznatog pisca i slikara napisao neobičnu knjigu O danosti Kaporu.
Da je prošlo ovoliko godina koliko je prošlo od koje Momo Kapor otišao u onu bolju gornju Srbiju, to prosto ne mogu da pojmim. Bio je to takav čovjek za koga mi se činilo da će večno da živi. A što se nas dvojice tiče, mogu slobodno reći da nikada nisu bila tako bliska dva različitija čovjeka. Ja papan, on raja. Ja isključiv, on blagorodan i otvoren. Ja seosko pa domsko, on gradsko dete. Govorio je vrlo često u mnogim prilikama: ja sam lepo vaspitan, ja, brate, ne mogu u oči. Ja volim iza leđa, pa glava. Stotinu puta je, kažem, u raznoraznim prilikama travestirao svoju građansku ogovaračku otmenost. Nije se baš sasvim jasno razaznavalo da li kao pokudu ili pohvalu onome koji kreše u oči i u brk. Ozario se, recimo, kada sam mu pričao da je moja ruka pružena na pozdrav izvesnom književniku kada je ostala da visi u zraku, zakonito podružila pod bradu tom domuzu od 120 kila. E, posvetila ti se ruka, uskliknili su i moja žena i Kapor. A kada sam opet jednom lažovu i prevarantu pri pokušaju da mi nešto občestita tiho rekao: prođi, pa kad je ono počelo da mi kao nešto objašnjava, još tiše sam ga ošinuo po turski: sikter. Momčilo je ironično poentirao: e, sveti šamar, a ova ti je reč i od šamara poganija. U piću se, recimo, Kapor i njegov humor razigravao u svim pravcima. Bivao je sve upečatljiviji, skoro bismo poverovali da je reč o nekom njegovom stvarnom ljubavnom jadu kada bi nenadmašno stao da peva: zgazila si me ko posljednju cigaretu, a ja naivan. U ono vreme ja bih u piću promenio 10 faza, a kada bih stigao u onu najmračniju, Kapor bi se neprimetno izgubio. Sa mojim raznim fazama uspešnije se nosili dugotrajući Crnčević i Tohoj. U jedno vruće mamurno jutro, kao i uvek okupan, izbrijan u cipelama na kojima si se vazda mogao oglednuti, Kapor beše začudo nervozan, dok se ne dosetih da mu kažem da bi, možda trebalo isključiti čvrčke. Uz Kaporov grohotan smeh isključili smo čvrčke. Njegov humor je bio od one vrste koji radi na atomski pogon. Jednom sam mu se žalio da sam mamuran, da sam ne samo mamuran, nego i depresivan, i to vrlo dugo, je da mi ništa ne ide. A on je, ne čekajući, ne praveći nikakvu pauzu, pogledavši me oči, rekao: jesi li razmišljao da promeniš profesiju? Ne, nisam razmišljao, Kapore, da promenim profesiju, i zbog to što je nisam promenio, evo te se svaki dan bogovetni sjećam.
Okrugli sto u Bileći u okviru Ćorovića i susreta pisaca bio je u znaku Kaporove kreativne polifonije, jednine dvojine, književnosti i likovne umjetnosti. O Kaporovim estetičkim otiscima i mladežima ovih žanrova govore Jovan Delić, književni kritičar, i Nikola Kusovac, istoričar umjetnosti.
Pa vidite, Momo Kapor je dobio na značaju i značenju posljednjih godina. I to kad se svaka politika slegla, kad više ne mogu da mu pribacuju svašta, a pribacuju mi mrtvom da je ne znam šta. Mislim, Momo Kapor je nevjerovatno puno uradio i nevjerovatno i kao slikar i kao pisac. A mi smo zapravo imali jedan uvid u Kaporovu džins prozu, dakle u kako bi se reklo, farmericama, trapericama prozu, o outsiderima, o mladim ljudima, pa onda na kraju dobili smo i onu prozu koju zovemo ratnom tematikom, Sarajevsku trilogiju. Jer Hronika moje varoši je najverovatno dobro. To je do te mjere na kontrastima napravljena knjiga, to je središnja knjiga svakako njegovog opusa, to je samo srce njegovog romancijerskog znanja i pameti i veštine i umjetnosti. I to je knjiga koja se neće postideti. To će srpska proza kasnije pamtiti, vjerujte mi. Zbog umjetnosti, zbog tehnike, zbog sučeljavanja Sarajeva i Hilandara i Sarajevske male crkve i svega toga, to je jako dobro napravljeno. To je jako kulturno napravljeno. I ta duhovnost Kaporova, ne treba zaboraviti da je on bio ipak naš najveći amerikanofil kao pisac, da je počeo kao pisac koji se ugledao na Fitzgeralda, na Salingera, na Faulknera, na Eugene O'Neill. Dakle, cijela plejada američkih pisaca je prošla kroz njegov filter književni, i s druge strane, naravno, njegova otvorenost prema Parizu, prema svetu. On je želio da kaže: čekajte ljudi, ja imam svoj identitet i vidite šta mi imamo i šta ja radim i kako izgleda moja kultura i šta je moj Hilandar. Ali ako ja vas tako beskrajno poštujem, da malo pažnje i za mene pod kapom nebeskom. Rekao bih da treba čitati Momu Kapora. Pa ako ga čitate sa zadovoljstvom, neko će čitati sa zadovoljstvom ono što smatraju lakšim, a neko će čitati sa zadovoljstvom ono što smatraju najgorčim. Ja mislim da je Momo Kapor najbolji kad govori zapravo o svom djetinjstvu, o Sarajevu, o svom dramatičnom raskidu s tim gradom, o Hilandaru, o pronalaženju svoga identiteta, o dramatičnom dijalogu istočne i zapadne kulture, kroz njegovu ličnost, kroz njegov doživljaj. Sve to iznutra, znate. E, to je meni najdublji Kapor. A ovo je svakako nešto što je obilježilo istoriju ne samo srpske književnosti, već evropske književnosti, ta proza u trapericama. O tome je Flaker pisao, dakle, sarajevski, zagrebački slavista, i isticao je, naravno, ovog Kapora kao jednog od najboljih pisaca ili najreprezentativnijih pisaca te takozvane džins proze.
Plašim se da moji prijatelji neće razumjeti, dobro je pročitati Momu Kapora, dok ne shvate da je on bio pravi slikar. Naime, slikar prvo nauči da vidi predmet, da ga prepozna, da ga oslobodi svega što je suvišno, pa ga onda slika. Dakle, to je Moma radio u književnosti. Moma je savršeno dobro prepoznavao suštinu stvari, pa je onda lako iza toga to oblikovao rečju. Dakle, slika ga je naučila da vrlo dobro koristi reč i protumačiti njegovu reč, njegovu pisanu reč, a ne znati, dakle, i način postupa kojim je on dolazio do toga, neće se dobro sozrcati ili otkriti suština njegovog književnog stvaranja. Naravno, ja sam dosta rano zapazio, jer Moma je stekao popularnost i tom svojom narativnošću, svojim romanima, svojom mogućnostu da to divno saopšti, da to kaže na jedan primamljiv način. Njega se zvali pisac lakih komada, lako piše, lako stvara i tako dalje. Pa sam se u jednom trenutku zabrinuo da nam se ne dogodi što nam se dogodilo sa Đurom Jakšićem. A Moma je upravo i stanovao jedno vreme, tačno preko puta kuće u kojoj je Đura Jakšić umro, 878. Tačno preko puta. Nije mu bilo pravo, jer svaki čas su oni iz te kuće, tamo se otvaraju izlo. To je sad neki mali kulturni centar u Skadarliji, Beogradskoj. I tamo se već pretrče negde, ima on otvore izlo. To njemu teško padalo ili da progovori nešto o književnom, jer je radio na više razvoja. Dakle, mogao je da predstavlja i književnike, i poete, i slikare. I dakle, bio je baš nadaren. To mu je padalo teško, dosta. A ja sam se zabrinuo da će se dogoditi, jer nama kada je Đura, nikoga joj nije pratio kao slikara. On je bio izvorno slikar. I on je ovu priču koju sam sad za njega rekao također znao. Kad mu ponestane reč, on se vrati slici i obrnuto. Sliku je pretakao ili koristio da bude osnova pesme, drame i čega god hoćete. To su bile 90. godine. Moma je to shvatio. I ako ste zapazili, kada je se predstavio u Bogu, niko nije propustio da kaže umro je slikar i književnik Momo Kapor. Dakle, on je učinio dosta u posljednjim godinama života, kada je počeo i da izlaže, kada je počeo da pravi izložbe i kada je na pitanje šta bi u životu radio, kaže da kada bi ponovo, onda bi bio samo slikar. Dakle, davao je značaj tom svom delu, dakle, nije bio ravnodušan. Nije bio ravnodušan. Ono što ga je održalo u snazi likovnoj su dva elementa. Prvi, on je neprestano crtao. Čak kad nije stizao, nije imao uslova, nije imao atelje, nije imao velike mogućnosti da se razmahne, da pravi slike ovog formata, to je tek u pozne dane, ali nikad nije popustio u kafani, umoči u soc od kafe, pa crta, uvek imao dobre flomastere, svoje prijatelje, neprestano je crtao. Dakle, to ga je održalo i drugo, on je bilo svetski putnik, on je doista jedan svetski čovjek, nema izložbe koju nije video, nema velike svetske izložbe, nema umetnika čije delo, nema velike katedrale sa značajnim u koju nije išao, nema dobroga muzeja o čije postavke, dakle, izvanredan poznavalac. I kada je došlo ovo vreme postmoderne, s pravom da se citira, da se iz baštine uzme i koristi, Moma je bio kao riba u vodi. Prepoznaćete u njegovim slikama i Leonarda i Michelangela, prepoznaćete u njegovim slikama i Picassa, prepoznaćete i Feliciana Ropsa, prepoznaćete i Dalija. Dakle, on je naprosto znao od svega toga da preuzme ono što njemu odgovara i da to suvereno koristi. Eto, to je veličina Momina. I stalno imati na umu da mislim da njegovo literarno delo ne bi imalo tu snagu koju danas ima i kojom pleni da nije bio vrlo dobar slikar, jer je naučio da čita i gleda kao slikar.
Momo Kapor, kreator u dvije ruke, sa, dakle, dvostrukim potpisom umetničke tvorbe, nije se udvarao i, rekli bismo, umiljavao književnim i likovnim kritičarima. Držao je, kako je običajno reći, do suda vertikalne čitača njegovih knjiga i gledaca njegovih slika unutrašnjim okom. Zbog toga je nepobitna činjenica da njegovo djelo u oba žanra tek treba estetički vrednovati. Akademik Dobrica Ćosić i poznati slikar Miloš Šobajić akcentuju neke od tačaka budućeg kritičkog snimka i otiska Kaporovog dijela nijanse umjetnikove neponovljive originalnosti.
Za stvar da, Moma Kapor, umjetnik koji svojim svestranim darom duhovno, estetski, životno uticao na sve generacije rođene u drugoj polovini 20. veka. Nemaju u slovenske devojke kome nije bila drugarica Ana Mome Kapora. Nema jugoslovenskog mladića kome provincijalci i folijanti nisu bili knjige koji su ih učile da postanu Beograđani. Nema čitača knjiga na srpskom jeziku koji nije pročitao roman, priču ili feljton Mome Kapora o beogradskoj svakodnevnici, napornom miru i posljednjem ratu. Nema ničeg živog i zanimljivog u Beogradu i svetu po kome je putovo, a da ga nije Moma Kapor čarobnjačkom lakoćom i majstorskom pripovedačkom veštinom ispričao i opisao. A što mu nije stalo u priču, stalo mu je u sliku, u virtuozne crteže i ulje na platnu. Taj lirijski, rafinovani, uvek estetski i životno ubedljiv Momin svet, jedinstven u svom vremenu, stvorio je neumorni radnik koji je imao i vremena za uživanje, prijatelje, kafane i splavove na Savi. U Srbiji postoje za sada samo dva grada koji imaju svoje pisce. Vranje Boru Stankovića i Beograd Momu Kapora.
Njegovim talentom me je ubedio da mi njegovi tekstovi postanu potrebni i čak neophodni. Od mene uvek insistirao da komentarišem slikarstvo. Kad bi ga zvao telefonom i pitao šta radi u nadi da će mi reći šta piše, odgovarao mi je: Šobaja, slikam jednu strašnu sliku, moraš da je vidiš. A ja sam očekivao da meni prvom oda njenu neku tajnu nekog njegovog teksta. Od mene je tražio da mu pričam o slikarskom Parizu i da mu objasnim kako taj mehanizam funkcioniše, začuđen uvek kako slikar u tom čudu može da preživi. Godinama sam posmatrao njegove virtuozne i brze crteže. Svaki svoj tekst je nacrtao, a svaki crtež opisao rečima, pa kao da je tom metodom bio preteča konceptualnom viđenju takozvane vizualne umetnosti, gde je reč dobila primarni položaj nad slikom. Onaj crtež Beograda smeštenog u veliki srpski opanak koji plovi Savom i Dunavom me je posebno privlačio kao najlepša vizija našeg grada, pa zatim prepričana rečima koje je samo Momo Kapor znao da nam kaže. A najlepši dan kojeg sam proveo sa Momom je bio kad me pozvao na čitalački čas Kamijovog pada na jednom splavu na Adi. Sedeli smo tako ceo prolećni dan sami, Momo i ja, nasuprot Mobovom čitaču. Nas trojica na pustoj reci, uz jelo i piće, slušali smo Kamijev pad. Kad smo predveče posle plivanja u ledenoj reci uzeli taksi, Momo je dao vrlo, vrlo značajnu izjavu taksisti da smo nas dvojica danas bili nepotrebni Beogradu, pa smo se zato jednostavno povukli, odnosno odstupili na Adu. Tog dana Momo možda nije bio potreban Beogradu, ali svih ostalih dana nam je bio potreban. Danas nam je još potrebniji jer je Beograd bez Moma Kapora pomalo prazan, pomalo tužan i dosta pust. Ja sam njegovim odlaskom izgubio najdražeg čoveka, a mi svi velikog pisca, koji je kao svi slikari posle smrti otišao da živi sigurno u njegovim slikama. On sada, ja sam u to sasvim siguran, šeta kroz sva vremena Beogradom, o kojem je toliko pisao i kojeg je crtao, kao u onom opanku koji plovi Savom i Dunavom. On je sada tamo negde u onoj gomili njegovih nacrtanih kuća, stvari i ljudi, i baš ovog trenutka dok ga mi pominjemo, Momo šetnjom stiže do jednog sunčanog beogradskog trga na kojem otkriva svoj spomenik koji će mu Beograd sigurno jednog dana podići.
Kapor je čitavog kreativnog života, figurativno rečeno, pratio lineu likovnosti i lineu lijepog pisanja. Linije koje su sličile kardiogramu njegovog srca i grafikonu njegove misli, mašte i imaginacije. Akademici Svetozar Koljević i Rajko Petrov Nogo govore o nijansama literarne poetike i zavodljivosti Mome Kapora, o knjiškim i likovnim miloštama koje nam je baštinio.
Mome Kapor mi je ostao u sećanju kao jedan od najmaštovitijih i najduhovitijih pisaca s kojim sam se u životu sretao. Možda bi u ovoj prilici, s obzirom da je reč o Banja Luci i u Banja Luci, trebalo da se podsjetimo njegovih uspomena jednog crtača knjige memoarske koju je objavio u Banja Luci 1998. godine. Kritičar ili istoričar književnosti mora biti zbunjen pred takvom knjigom, jer nema ničeg s čim bi mogao da je poredi u našoj literaturi. Ti memoari se kreću po fantastičnoj političkoj freski našeg podneblja od komunističkog prohodavanja do svih onih čudesa 90. godina koja su nas našla. Ja se sjećam prilikom razgovora o toj knjizi u Bileći, kako nam je Momo Kapor tu na licu mesta dao čudesno objašnjenje o jednom običaju koji vlada u Bilećkoj vojnoj kasarni. U toj kasarni, naime u dvorištu, ima jedna klupa oko koje već stotinu godina stoji straža. Otkud ta straža tu kraj te klupe? U vreme kada je ta kasarna bila isturena vojna postrojba Austro-Ugarske monarhije, u vreme kada je ta kasarna postala vojno vežbalište kraljevske, pa kasnije i Titove vojske, u vreme kada je ona bila zatvor, ustaški zatvor za srpske prognanike. U sva ta vremena straža je stajala kraj klupe, kao što nam je rekao Momo Kapor, samo zato što su Austrijanci zaboravili kada su podigli kasarnu, stavili klupu i ofarbali je, da kažu da straža kraj klupe treba da stoji samo dok se klupa, odnosno boja na klupi, ne osuši. Ta anegdota je tipična za Kaporovo razračunavanje sa svim oblicima ustaljenog, cementiranog mišljenja. Kapor je meni u svakom susretu tako zvučao i umeo nešto tako da ispripoveda. Njegovim odlaskom nestalo je jednog retkog čoveka koji je s takvom običnošću umeo da govori, a i slika tako izvanredne stvari.
Momo Kapor je bio srpski Čehov. Poput mitskog grčkog kralja Midasa koji je sve što pogleda pretvarao u zlato, i Momo Kapor je imao prokletstvo da sve što napiše i objavi pretvori u bestseller. Kaporova neutoljiva radoznalost, a onda i redak smisao da ovekoveči sitnicu. Drugo je ime za jedinstvenu kaporovsku erudiciju u kojom sem memorije je uposlena su sva čula kojima je vrebao liniju, lik, jezik, priču, mirise, ukuse, atmosferu. Jer je on sve, tako reći, kožom osjećao. Kapor je bio čudesan sunđer, veliki upijač. Imao je stotine antena. Zato je njegov crtež seizmograf duše, kardiogram i nade i beznađa. Kapor je zaista svašta znao, a to što je znao, umeo je da saopšti na mio, otmen, očaravajući način. Svaka velika kultura bila bi srećna da ima pisca kakav je Kapor. To je naš srpski Čehov,
lak i prozračan, u džinsu ili maskirnoj uniformi, ali što je najvažnije, Čehov.
Knjiga koja je zapremila tri ogleda u problemskoj korelaciji Momo traži kapora, s podnaslovom koji objašnjava njenu temu, problem identiteta u kaporovoj prozi, je neka vrsta ličnog čitalačkog duga jednom piscu koji je u očima moje pretenciozne generacije, a i mnogih književno pretencioznih, bio potcenjivan. Iz ove tačke, sa ovog iskustva preplavljenosti prozom koja je prozirna i bezvredna, ta duboka prozirnost Kaporove proze je jedan klasični kvalitet koji će obezbediti da, bez obzira na sve promene u književnoj klimi, u kulturnim odnosima, ta proza, makar neki njen važan deo, ostane u videokrugu čitalaca. Zašto problem identiteta? Zato što smatram da je, i pokušao sam to da pokažem, da je problem identiteta, ličnog identiteta, traumatsko jezgro ukupne ili makar glavnog toka Kaporove proze. Naime, iza te lakoće one generacijske proze u farmericama ili trapericama, kako su to zagrebački tumači svojevremeno identifikovali, krije se jedna neprestana i neutaživa potraga za sobom, za onim nedostajućim u biću pojedinca, pripadnika jedne generacije koja je preživala traume rata, koja prva svoja intenzivna sećanja nose sa iz ruševina bombardovanog Sarajeva aprila 1941. godine, u kojem je preživeo ovaj naš pisac zahvaljujući majci koja ga je zakrila svojim telom i nije preživela. Dugo nije ta tema isplivala na površinu Kaporove proze, ali u onom zrelom, da ne kažem poznom njegovom periodu, kada je svodio svoje ukupne stvaralačke i životne račune, mislim pre svega na romanesku trilogiju, sarajevsku trilogiju, ta tematika Drugog svjetskog rata je se pokazala kao ono što pulsira u samom središtu njegovog stvaralačkog podsticaja. Zato sam pokušao da u tom eseističkom triptihu na problematiku identiteta ukažem njegov prelazak sa one poznate tematike generacijskog nenalaženja i nesnalaženja samim sobom i sa okolinom, po kojem je otprva Momo Kapor prepoznat, a onda i problem nalaženje u kolektivnom identitetu, prelaske u to zrelo doba, pre svega kroz proistovećenje sa figurom oca i imenom oca, kako bi to rekao jedan čuveni tumač, koji znači sav simbolički poredak i kulturni prtljak. U času kada je Momo Kapor kao pripovedač prihvatio sav tradicijski prtljak svojih prethodnika, on je zapravo postao zreo i stvaralački upotpunjen. Tako je i njegova putanja svetskog putnika mogla u Sarajevskoj trilogiji da završi u Hilandaru kao u sopstvenom domu. Pošto je sopstveni zavičaj sarajevski bio za njega samog i za mnogi njegove sunarodnike, naše sunarodnike, zanavek izgubljen. I to je zapravo jedna čitava priča koju je trebalo osvetliti, prosto rečeno, dubinu i dramu u na izgled lakom i ironičnom Momi Kaporu.
Razgovornika zatvaramo pričom o posljednjoj priči Mome Kapora u interpretaciji Ljiljane Kapor, supruge poznatog pisca i slikara, predsjednice zadužbine Momo Kapor.
Ja ću pročitati njegovu priču koja se zove Posljednja priča i ispričana je u diktafon bukvalno 6 mjeseci pre nego što je otišao sa ovog sveta. I zove se Posljednja priča. Sve je počelo tako što je moj najstariji stric Danilo poginuo 1922. godine u rudniku Butte, Montana u Americi. Srušila mu se greda na glavu, pa je u selo Mirilovići, odakle su Kapori, došla odšteta od rudnika i od sindikata i lične stvari moga strica. Džepni sat marke Omega, manžetne od plastrona, okovratnik i kravata. Moja baba Jovana, samohrana udovica, podelila je taj novac na 3 preostala sina, a čerkama nije dala ništa jer se čerke ne računaju, one će se udati. Najstariji brat Radovan proširio je kuću i napravio najveću čatrnju u selu za skupljanje kišnice, jer tamo nema vode. Na tu čatrnju i dan danas dolaze u vreme suše da napoje stoku. Srednji brat Mirko kupio je zemlju u Bačkoj i odselio se. Mog oca, kao najmlađeg, rođenog 1908. godine, nastavili su da školuju. Završio osnovnu školu u Bileći, srednju trgovačku akademiju u Sarajevu, završio fakultet u Subotici. Bileća mu je bila najlepši grad na svetu. Pust, spečen kamen. On je govorio, kada smo je posećivali, pogledaj ovu lepotu. Rahitično sparušeno drveće, silne kućerine, vojni logor koji je izgledao kao zatvor. Niske kuće od kamena koje je sagradila Austro-Ugarska, a u centru kasarne je stajala straža koja se smenjivala od 912. godine kada je logor i napravljen. Tu je bio ruski carski puk, kasnije kasarna Kraljevine Jugoslavije, par obijašnica za komuniste gde su ležali Mošo Pijadi i Rodoljub Čolaković. Za vreme rata to je bila italijanska, pa nemačka kasarna. Posle rata je bila kasarna Jugoslovenske narodne armije i škole rezervnih oficira, a onda zatvor za informbirovce. Menjale su se epohe i vojske, a straža se uvek smenjivala u centru kasarne. Niko od pukovnika koji su dolazili u Bileću po kazni nije se usudio da pita šta radi ta straža. Najzad je došao pukovnik Perović, smeo čovek, i pitao stražare šta čuvaju, a oni su rekli da ne znaju. Isto su rekli i oficiri. A možda zna Lazo Kapor, on stariji čovek, stolar, rekli su pukovniku. Lazo je pravio samo vojnički mrtvačke sanduke. Pio je od ujutru lozovaču i nikada nije zaključavao radnje jer nije imao šta da se odnese. Kada mu je pukovnik postavio pitanje šta čuva straža, govorio je, znam ja, godine 912. kada je izgrađena kasarna, pukovnik Esterhazi me pozove i kaže, Lazo, da napraviš klupe oko kruga da vojska ne leži na zemlji kad se odmara. Ja napravim klupe, obojim ih u zeleno i kažem pukovniku, gospodine pukovniče, postavite stražu da neko ne sedne dok je ovo sveže. I on je postavi, tako je ostala straža. Moj otac je mislio da je Bileća najvažniji grad na svetu. A godine 1994. ispostavilo se da je to tačno, jer je u Domu armije održan sastanak vlade Republike Srpske sa stranim predstavnicima koji su predložili usvajanje Vance-Owenovog plana. To je bio veliki događaj od koga je zavisilo da li će Republika Srpska ostati u ratu ili ne. Svi su došli. Ja sam doleteo državnim avionom koji mi je dao Dobrica Ćosić. Došao sam pred zgradu gde su bile televizijske ekipe iz čitavog sveta. CNN, BBC, ABC, Francuska TV. Voditeljke su lomile jezik da izgovore Bileća. Napolju su stajali generali i moji ratni drugovi. Sutradan su sve svetske novine i televizije objavile, Bileća je rekla ne. Žao mi je što moj otac nije video Bileću u New York Timesu. Kada je umro, imao je 75 godina. Godine u kojima svi kapori umiru od srca. Kada su mi javili da je u bolnici, došao sam sa Cetinja gde sam snimao, video ga zakačenog za aparate i pomislio i znao da je gotov. Po njegovoj smrti, kada je izbio rat, osjetio sam neodoljivu potrebu da idem u Hercegovinu. Da idem u rat, vukao sam džakove, pirinča, brašna, ulja u džipovima, jer sam bio ratni dopisnik. Odlazio sam u njegovu kuću i odjedanput zavoleo Hercegovinu, njen miris, bodljikavo žbunje i taj svet. Najviše sam provodio na frontu, braneći poreklo i oca koji je tražio da bude sahranjen u Mirilovićima na seoskom groblju. Iako je živeo u Dubrovniku, gde se nalazi najlepše groblje Boninovo, puno Meštrovićevih i Roksandićevih skulptura, želeo da leži ispod hrasta, pored babe, dede, stričeva. Hteo da leži tamo, odakle je i potekao. Na toj kamenoj poljani su stajali direktori banaka, visoki funkcioneri, seljaci, svi zajedno pored kapele iz 14. veka. Moj otac je otkrio da se kapori nalaze u Dečanskoj hrisovulji kao slobodni građani koji imaju pravo da nose oružje i ne plaćaju porez. Ta hrisovulja postoji u dva primerka. Jedan je u Srpskoj akademiji nauka, a drugi u Hilandaru. Video sam oba. Kada je to otkrio, oduševljen mi se javio telefonom, a ja sam ga zamolio da ne traži dalje jer će nas skidati sa drveća. Ostavio mi u nasledstvo prezime, zlatan sat koji je dobio kada je odlazio u penziju, visok pritisak i sklonost da se nakon spavanja posle ručka budim umorniji nego što sam legao. Apsurdno je to što otkrivam da sam što stariji sve više ličim na njega. Otkrivam isti smeh, isti način na koji držim cigaretu, istu sedu kosu. Čim pređem granicu Republike Srpske, počinjem da govorim i ijekavski, a suva ovčija rebra sa raštanom moje najdrže jelo, kao što je bilo i njegovo. Danas posjedujem sve ono što nisam voleo kod oca i smejem se samom sebi u lice kada se ujutru brijem pred ogledalom. Tako se završavaju sve mladalačke pobune i stara bitka između generacija.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.